qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Raġel akkużat bil-qtil ta' erba' uffiċjali tal-Pulizija f'Melbourne. Jibdew l-ewwel testijiet umani ta' injezzjonijiet kontra il-coronavirus, f'Malta jiftaħ l-istaġun tal-festi purċissjoni bil-karozzi. Inselmilkom jiena Vivian Buttigieġ, bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Raġel li allegatament ħarrab minn inċident ta' traffiku fatali li fi ħerba uffiċjali tal-Pulizija f'Melbourne inqatlu huwa mistenni jiffaċċja l-qorti fuq bosta akkużi. Richard Pusey qiegħed jiffaċċja bosta akkużi li jinkludu sewqan perikolus u naqqas da parti tiegħu li jagħti assistenza fuq il-lok tal-inċident. Erba' uffiċjali tal-Pulizija mietu fuq il-post fuq l-Eastern Freeway f'Melbourne meta trak dar għal fuq il-linja tal-emerġenza u ħabat magħhom b'veloċità kbira. Is-sewwieq tat-trak insab fl-isptar taħt supervizjoni tal-Pulizija. Bdew l-ewwel testijiet fuq il-bniedem ta' drogi li potenzjalment jaħdmu kontra l-infezzjoni tal-coronavirus. L-ewwel test fl-Ewropa fl-Università ta' Oxford beda b'żewġ volontira li ġew injettati bl-ewwel drogi. Huma l-ewwel tnejn fost 800 persuna li se jipparteċipaw f'dan l-istudju. Nofs il-parteċipanti se jirċivu l-injezzjoni għal COVID-19 waqt li oħrajn se jirċivu injezzjoni oħra li tipproteġihom kontra il-meningite iżda mhux kontra il-coronavirus. Il-parteċipanta f'dan l-istudju Elisa Granato tajt li hija eċitata li se tieħu sehem f'dan u tħossa li għandha l-piż tad-dinja kollha fuq spallita, speċjalment tax-xellug fejn ġiet injettata.
Well, I'm a scientist, so of course I want to try and support science, the scientific process whenever I can. And since I don't study viruses, I felt a bit useless these days, so I felt like this is a very easy way for me to support the cause.
Sadan it-tant tal-inqas 14 persuna it-testjaw fil-pozittiva għal-coronavirus ġewwa Victoria, wara inċident ġewwa faċilità privata psikjatrika. Ħames pazjenti, ħames impjegati u erba kuntatti oħra it-testjaw fil-pozittiv wara li l-ewwel każ fosthom kien konfermat għall-aħħar ta' Marzu li għadda. Tlieta minn dawn jinsabu l-isptar, wieħed minnhom f'kura intensiva. Il-kap uffiċjali tas-saħħa Brett Sutton jgħid li qiegħed isir minn kollox biex titwaqqaf il-firxa.
Cessation of transfers to any other health facility, making sure that staff are only working in single wards and that there's no work outside the facility for those staff, that everyone in that facility from the 24th of March are considered close contacts and are therefore either in quarantine if it's within the last 14 days or need to be tested before they're cleared to be out and about again.
L-istat ta' Victoria rrapporta 6 każijiet oħra mill-bieraħ u issa t-total ta' dawk konfermati huwa ta' 3,143 każ. Il-bieraħ f'Malta fetaħ l-istaġun tal-festi b'dera ftit differenti minn ta' snin ta' qabel minħabba l-liġijiet ta' distanza fiżika bejn il-persuni li huma fisseħ bħalissa għall-kontroll tal-imxija tal-coronavirus. Intant il-pandemija mar nexxilix twaqqaf lil bosta Maltin milli jsibu mod kif jiċċelebraw xorta waħda. Il-festa ta' San George il-bieraħ ġiet ċelebrata fit-toroq Maltin fejn saret purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis ġo karozza ddur it-toroq u bagħad ta' karozzi jduru warajha. Passoltu ma naqas xiddaq u l-brijju sinonimi mal-festi Maltin. Din il-poġizzjoni hija waħda biss mill-modi kif il-Maltin qed jipparteċipaw ma' xulxin mingħajr ma jkunu viċin ta' xulxin. Infatti residenti fil-Belt Valletta qegħdin isibu wens f'xulxin f'dawn iż-żminijiet diffiċli billi jsibu mezzi kif jikkomunikaw mingħajr ma jiltaqgħu, qegħdin idoqqu kanzunetti minn gallerija għal oħra u anke jitolbu flimkien jgħidu r-riżarju bejniethom. Intant residenti fis-Swata u Santa Venera żejnu xi toroq ħarġu b'nadar Maltin saħansitra għamlu serata ta' divertiment b'mużika u bands. Paul Sammut, resident il-Awra, jħal inizjattiva li jorganizza parties mill-galleriji bl-intenzjoni li jolli il-moral ta' dawk li jinsabu migduda bil-ħsibijiet koroħ minħabba l-imxija tal-coronavirus. Huwa jappella biex nibqgħu sodi nagħmlu kuraġġ u nibqgħu nħarsu lejn il-pożittiv.
Però l-iktar li għamiltu għaxaw bħalissa hawn nies li huma qed ibatu mid-depressjoni, mid-depressjoni dwejja. Memx għalfejna l-obbora, jina nafxie ġifiri għax għaddejt minnom, Però namillhom appell li jkunu sodi, jkunu sodi, look on the bright side of life, mhix faċli li tgħidha, mhix faċli li tgħidha, però għamlu kuraġġ.
L-Uffiċċju Ewropew tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa żvela d-daqs tal-pandemija tal-coronavirus madwar il-kontinent Ewropew. Id-Direttur Ewropew tal-Organizzazzjoni, Dr. Hans Klug, jgħid li kważi nofs il-każijiet globali tal-coronavirus bdew fl-Ewropa, b'total ta' madwar 1.2 milion. Il-virus ħasad il-ħajjiet ta' iktar minn 110,000 Ewropej bi kważi nofs dan in-numru jseħħ fil-faċilitajiet tal-kura. Dr. Klug jgħid li l-pandemija għadha il mitmin taħħa u stressja l-importanza li wieħed jibqa' attent ħafna.
Complacency could be our worst enemy at this time. We cannot permit ourselves to believe we are secure and safe. Any step to ease social and physical distancing measures must be carefully considered and gradually undertaken.
Il-Prim Ministru Malti Robert Abela ħabbar li l-Kumitat Tekniku li huwa ħatar biex issiru reviżjoni tal-liġijiet tal-kostruzzjoni lesta r-rapport tiegħu. Abela qal li l-messaġġ tiegħu mhuwiex favur il-kostruzzjoni bla rażan, iżda dan huwa settur importanti speċjalment fi żmien meta s-settur tat-turizmu intlaqat mill-pandemija tal-coronavirus. Abela kien ħatar dan il-Kumitat f'Marzu li għadda wara li mietet Mirjam Paċ meta parti minn dara li kienet tmiss ma' sit tal-kostruzzjoni waqgħet fuqha. Il-Kumitat kellu jevalwa l-industrija tal-kostruzzjoni u jippreżenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu malajr kemm jista' jkun waqt li l-familja ta' Mirjam Paċ ingħaqdet mat-talba li saret għall-inkjesta pubblika dwar l-istess inċident. L-avukat tal-familja qal li l-familja Paċ tistenna li jsiru taħdidiet u konsultazzjonijiet neċessarji rigward il-kompożizzjoni ta' dan il-korp. Intant l-Awtorità tal-Pjanar f'Malta għadha kif approvat il-bini ta' torri ta' 15 il-solar f'Taxbiex. Ir-rappreżentant tal-NGOs Enik Bonello Biss vvota kontra l-iżvilupp propost. Fis-qarrija l-Awtorità qalet li tat permess għall-iżvilupp ta' torri f'żona li għandha bżonn reġenerazzjoni wara snin ta' telqa u problemi soċjali. Il-proġett se jkun jinsab qrib il-proġett Metropolis u se jkun jinkludi faċilitajiet ta' parkeċċ taħt l-art, uffiċini u faċilitajiet oħra. L-Awtorità qalet ukoll li iktar minn nofs tal-art fl-ewwel solar se jkun spazju miftuħ għall-pubbliku. Il-Kunsill Lokali Taxbix qal li residenti kienu favur il-proġett peress li se jservi biex jirreġenera iż-żona. Intant żvilupp ieħor ġie approvat bħall-qormi fi proġett li jinvolvi bini ta' żewġ livelli ta' parkeċċ taħt l-art. Se jsiru l-investigazzjonijiet arkeoloġiċi neċessarji u studji dwar l-impatt fuq it-trasport. Il-mexxejja Ewropej iltaqgħu permezz ta' konferenza b'video biex jiddiskutu il-fondi Ewropej għall-irkuprar tal-kontinent. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, tajt li waqt li hemm xi differenzi fl-opinjoni dwar id-dettalji kien hemm ftehim dwar il-ħtieġa tal-fondi nfushom.
We will indeed carry out a thorough assessment of the impact of the crisis on the overall European economy, on our member states, but certainly also on some specific sectors. We know definitely that the GDP will fall everywhere.
Intant l-Istati Uniti għajdu li jistgħu ma jerġgħu qatt jissussidjaw b'fondi l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa. Il-ġimgħa l-oħra il-President Amerikan Donald Trump ħabbar li jiffriża l-fondi fil-konfront tal-organizzazzjoni u jakkuża li żammet mistura it-teddida vera tal-coronavirus. L-organizzazzjoni tiċħad din il-kritika u tajt li hija ppubblikat it-twissijiet meħtieġa la darba kien hemm evidenza ċara u hija temmen li dan sar fil-ħin korrett. Intant is-Segretarju tal-Istat Mike Pompeo jgħid li l-organizzazzjoni damet wiss biex aġixxiet.
This isn't the first time that the World Health Organization has failed to do what it needs to do when a pandemic begins to break out. In fact, I'm very worried that we're still not getting it right. The Chinese government hasn't permitted American scientists to go into China, to go into not only the Wuhan lab, but wherever it needs to go.
Intant fl-Istati Uniti iktar minn 26 miljun ruħ applikaw għall-benefiċċji tal-qgħad fix-xahar li għadda. Barra minn dawn kważi 4 miljun u nofs oħra applikaw għall-support waqt li n-numru jkompli jikber minħabba l-impatt ekonomiku li ġej mill-pandemija tal-coronavirus. Il-Fond Monetarju Internazzjonali jgħid li l-ekonomija tal-Istati Uniti se tonqos b'5.9% din is-sena. L-Arċidjoċesi ta' Malta stqarret li l-kappellani tagħha mhux se jitolbu flus għas-servizzi tal-funerali li joffru minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Qalet li s-sebgħin kappellan tagħha issospendew il-kontribut finanzjarju mod lis-saċerdoti għas-servizz tal-funerali. L-Arċidjoċesi qalet li din il-miżura temporanja għandha lan li jittaffi d-diffikultajiet finanzjarji li ħafna familji għaddejjin minnhom konsegwenza tas-sitwazzjoni li żviluppat mill-imxija tal-coronavirus. Spjegat li l-kappellan il-Kummissjoni Diakonija ta' kull parroċċa qed jagħmlu dak kollu li jistgħu b'mod konkret lill-familji b'mod partikolari dawk l-iktar vulnerabbli. Il-Pulizija f'Malta arrestat żewġ żgħażagħ ta' 26 sena minn Bormla wara li nqabdu bid-drogi tal-eroina u l-kannabis meta twaqfu waqt li kienu qegħdin f'vettura f'Bormla stess. Minn tfittxija li saret fil-vettura, l-Pulizija sabu madwar 60 pakkett suspettati droga eroina kif ukoll borża mimlija sustanza suspettata droga kannabis. Infetħet inkjesta minnu fih immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Dr. May Grima. Żewġ ex-membri tal-Pulizija Sigrita Sirjana bdew għaddejjin ġuri fil-Ġermanja għall-akkużi ta' atti kriminali kontra l-umanità. Wieħed minnhom akkużat li kien inkarigat minn ċentru ta' detenzjoni fejn eluf ta' persuni ġew torturati. L-ieħor huwa akkużat li allegatament żamm persuni u ġabhom fil-ħabs fejn imbagħad dawn ġew suġġetti għal trattamenti ħżiena. Tal-inqas disa' vittmi ta' torturi se jkunu rappreżentati f'dan il-każ li huwa mistennidu maddej bosta xhur. Intant il-gwerra ċivili tas-Sirja issa daħlet għall-10 sena tagħha ix-xahar ieħor. Naddu is-sarrata tal-kambju tad-dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 63 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċievi 59 euro ċentesmu. Madwissa għal xi aħbarijiet mix-xena sportiva, il-kap eżekuttiv uffiċjali tar-Rugby Australia Raylene Castle irreżenjat wara li l-board tar-rugby stqar li ma kellux konfidenza iktar fiha. Ftit jimqabel 10 ex-players inkluż Nick Farr-Jones iffirmaw ittra li fija huma appellaw għall-bidla fit-tmexxija tal-lig. Castle kellha serje ta' inċidenti s-sena l-oħra inklużi it-tkeċċija ta' Israel Folau. Argumenti mal-ex coach tal-Wallabies Michael Chika u nqas ta' ftehima persuni fix xandir kif ukoll telfa oħra fit-tazza tad-dinja. Dan ġara ftit sigħat biss wara li kienet qalet lill-ABC li se tibqa' firwol tagħha u hija mdorrija tirċievi kritika.
You form a very thick hide when you do jobs like this, but ultimately you've got to believe that you're doing the right thing for the sport, and that's what I said I'm committed to do, and I continue to try and make sure that I leave Rugby Australia a better place than when I arrived here.
L-Assoċjazzjoni tal-Players tal-Rugby intant tajt li m'hemmx garanzija li l-istaġun tal-Rugby se jerġa' jibda fl-aħħar ta' Mejju. Mill-banda l-oħra l-NRL tajt li se jkun hemm lob nhar 28 ta' Mejju bit-training mistenni jibda fl-4 ta' Mejju. Intant il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Clint Newton jgħid li s-supporters tal-Rugby għandhom ikunu preparati għal tibdil f'dawn id-dati.
Words matter more now than ever. There's certain levels of sensitivity that we need to ensure that we're prioritizing. So when we say that it's a definite date, everyone needs to understand that we are still working towards those dates.
Fil-Ġermanja l-Bundesliga x'aktarx tista' terġa' tibda l-lob sa xahar ieħor iżda tibqa' suġġetta għall-approvazzjoni tal-gvern. It-timijiet Ġermaniżi fl-ogħla żewġ diviżjonijiet diġà rritornaw għat-taħriġ tagħhom waqt li l-pajjiż beda jnaqqas ftit mir-restrizzjonijiet tad-distanza fiżika bejn il-persuni li kienu mposti biex tkun limitata l-firxa tal-coronavirus. Il-Bundesliga qiegħda taħdem biex tkun tista' tispiċċa l-bqija tal-istaġun tal-futbol sal-aħħar ta' Ġunju. Nispiċċaw l-bullettin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp imsaħħab 23 grad Celsius, l-istess f'Adelaide u f'Melbourne 21 grad fiż-żewġ stati, Hobart temp irieħu sħab 17 grad Celsius, Sydney temp xemxi 28 grad, l-istess f'Canberra 22 grad, Brisbane temp il-biċċa kbira xemxi 29 grad u Darwin temp sħun u xemxi bl-ogħla temperatura 35 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa l-24 ta' April tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.